banata n'u bɛ bɛn novembre kalo in tile kɔnɔntɔn ma san 2022 AS RAL de Bamako bɛ Eswatini club ni tɔgɔ Royal Leopard Bismila Stade du 26 mars la Bamako. Senantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ tour de cadrage de la Coupe de la Confédération saison 2022-2023 kɔsegini kofɔ. Tour de cadrage ɲɔgɔndanw tagali la hakilina jiginna kunasini araba novembre kalo in tile fila san 2022 Eswatini Royal Leopard ni AS RAL de Bamako ye filanin bin de kɛ simasesi la. Celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔndan tana Eswatini araba nata ɲɔgɔndan nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan ni AS RAL de Bamako ye se sɔrɔ walima n'a ye filanin bin kɛ kanakolo fan fila bɛ fɛ a bɛ don kafu ɲinɛ saison 2022-2023 phase de poule la sebaaya de kɔni ka ɲi AS RAL de Bamako ma. Muna sebaaya de ka ɲi ka da kan AS RAL de Bamako ye filanin bin de kɛ tagali la celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ o dɔrɔn tɛ a ye celu kelen sɔrɔ kɔ kan ani fana ni AS RAL de Bamako ma se ka se sɔrɔ a kana sɔn cogoya si la ka bin Bamako yan ɲɔgɔndan in na o la ni kow gɛlɛyara a ma se ka sebaaya sɔrɔ a ka kan ka filanin bin de ɲini filanin bin min na celu ma don ka da kan a ye celu kelen sɔrɔ kɔ kan ɲɔgɔndan tagali la mali senantolantan kanubaw kɛrɛnkɛrɛnyana AS RAL de Bamako senkɔrɔmadonnibaw u kɔni sigilen do ka AS RAL de Bamako ka donni ma kɔnɔ Coupe de la Confédération phase de poule la. Coupe de la Confédération phase de poule min na mali klɔbu famana ka don VOA bamara tɔgɔ la Bamako y'a ka Traore kalasi.